Maar ek hoop en vertrou dat u sal my Afrikaans verstaan. Afrikaans is die jongste taal in die wêreld. Dit kom van Nederlands. Al klink dit nie so. Jan van Riebeeck het in 1652 aan die suidpunt van Afrika het hy Hollands gelos. En dit is wat ons daarmee gemaak het. Ons het dit Afrikaans gemaak. Maar ek, op die toernooi wat ek nou was die afgelope tyd, die mense my heel goed gevolg, dit neem so wat 5, 6, 7 minute om achter te kom wat ek bezig is om te praat. Maar dan volg, sal u my gewoon volg, moet dus nie bekommerd wees nie. Woorde in die Nederlands en woorde in Zuid-Afrikaans verskil. U praat van u hoofd, ek praat van my kop. So, u gaan verskille hoor, ek sê alles, die Here Jesus het gesê, hy sal alles nuut maak. Nuut, en u sê hy maak alles nieuw, nee. So, daar is bietjie verskille, as u nie verstaan nie, steek jy hand op en sê vir my, Piet, wat is jy nou eindelijk bezig om te sê, ek verstaan nie, en ek sal graag probeer herhaal, of ons sal vir Frans Gunning vra, om dan in goeie Nederlands te herhaal wat ek gesê het. Nou goed, ek is verbonde aan die Noordwes Universiteit in Potchefstroom, in Zuid-Afrika. Ek is buitengewone senior lector in Nuwe Testament en ek is ook senior lector by die opvoedkunde departement in opvoedkunde en opvoedkundige filosofie. Ek doseer ook biologie aan 'n pabel. So daar is 'n paar vakke waarmee ek gemoeid is. En ek is ook die administrateur van 'n PABO in Zuid-Afrika. So wat die administrasie betref en studentesake en daar die type van dinge is ek dan ook mee gemoeid. Ek is getroud, my vrou is hier, Andra, sy het my vergesel op die toernooi. Ons is nog hier tot vanaand, môre aand nog 'n byeenkoms in Middelstum. Daarna na Duitsland vir 'n konferensie oor die naweek en maandag gaan ek terug na Zuid-Afrika. Dan is ek daar so 'n paar dae, dan gaan ek na Amerika vir 3 weke se lesings. So, nou weet u wie ek is. Ek weet nie wie u is nie, behalwe dat u studente is. En wanneer ek met studente praat in die opvoedkunde, dan sê ek, een van die kenmerke van die student is, hulle wil graag leer. Nee. So, ek vertrou dat wanneer ons dan vanaand met mekaar praat, ons wil graag leer. U wil van my leer, dink ek. Ek wil van u leer. U standpunt sal nie noodwendig my standpunt wees nie, hoor. En ek is nie hier om my siening of my standpunt op u af te dwing nie. Ek is ook predikant in die Nederduits gereformeerde kerk in Suid-Afrika. En ek sê gewoonlik, wanneer ek gaan preek, ek kry uitnodigings om te gaan preek, dan sê ek vir die mense, moenie glo wat ek vir jou sê nie. Moenie glo wat ek vir jou sê nie. Gaan kyk. Gaan doen navorsing. Gaan lees jou Bybel, as ons nou praat oor Christelike beginsels. Gaan lees jou Bybel, gaan kyk. As dit nie waar is wat ek vir jou gesê het, en dan sê jy vir my, Piet, dit wat jy vir my gesê het is nie waar nie, ek glo jou nie, dan moet ek vir jou om verskoning vra. Dit is 'n woord wat ons in Zuid-Afrikaans gebruik, ek moet my verontskuldig by jou sê, julle in Nederlands of vergifnis vra, dat ek dan nie die waarheid gepraat het nie. Maar as ek die waarheid praat, as jy deur jou navorsing vaststel, dat ek die waarheid gepraat het, dan het jy geen verskoning om dit nie te glo nie en te aanvaar nie, dit is mos so. As jy deur navorsing vaststel wat iemand vir jou sê, of wat jou lektor vir jou sê, dit is wat kritiese denke is, is dit nie. Jy gaan kyk of dit die waarheid is, dit is wat 'n student moet doen, en dan vaststel of dit die waarheid is. Intussen het ons 'n twee gesprek, ons praat met mekaar. Nou, ek gaan van die... Praat ek te vinnig, verstaan julle? Volg julle my? Oké. Okay. Goed. Ek gaan met u vanmiddag praat vanuit 'n Christelike basis. Met ander woorde, Ek gaan met u praat oor homoseksualiteit en die Bybel. En ek gaan met u praat vanuit 'n Christelike basis. En ek gaan dit vir u begrond en ek gaan dit vir u argumenteer op basis van die Bybel. Almal van u mag dalk nie, ek weet nie, ek het gesien dit is 'n Christelike hogeskool of 'n Christelike basis, maar nogtans u mag nie alles onderskryf wat ek sê nie en ek sal vir u dan ook poog om 'n wetenskaplike begronding te gee vir my argumente. Petrus in die laaste hoofstuk van Johannes kom by die Here Jesus en dan met verwysing na Johannes sê Petrus vir die Here Jesus, Here, wat van hom? Dan sê die Here Jesus vir Petrus, Petrus, dit gaan jou nie aan van hom nie, bedoelende Johannes. Volg jy my? Nee? So wanneer ons praat oor die navolging van Jesus, wanneer ons praat oor om sy disipel te wees, dan gaan dit daaroor dat ons die Here Jesus sal volg in dit wat hy geleer het. In Johannes 16 vers 8 sê die Here Jesus dat hy sy weg gaan gestuur het die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal getuig oor die waarheid en die waarheid gaan oor wat hy, die Here Jesus, gesê het. Dan kom die Here Jesus in Johannes 14 en dan sê hy daar in vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Vers 21, wie my gebooie bewaar, ek lees uit die ou vertaling in Suid-Afrikaans, wie my gebooie bewaar of wie my opdragte uitvoer, dit is hy wat my lief het. En in vers 23, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En dan in hoofstuk 15 vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. In hierdie gedeeltes word gehoorsaamheid en liefde met mekaar gebind. Wanneer ons praat oor die liefde, dan en ons praat oor die liefde soos die Bybel dit verwoord, gaan dit altyd met gehoorsaamheid aan die opdragte van die woord van God gepaard. Met ander woorde, as ek wil dan vra, wat het Jesus gesê omtrent 'n saak, dan moet ek gaan kyk wat in die woord van God daaroor geskrywe is. En as ek myself 'n Christen noem, as ek myself dan 'n gelowige noem, iemand wat in God glo, dan moet ek in terme van God se liefde gehoorsaam wees aan daardie saak. Dit is belangrik wanneer ons praat oor sake wat ons as verkeerd beskou of sake wat ons as reg beskou, korrek beskou, dat ons dit sal gaan toets aan die woord van God. Nou dat ek met u wil praat oor die aard van homoseksualiteit, dan kan ons vir die skrif gaan vra, wat sê die skrif oor die essensie van homoseksualiteit? Die skrif maak nie 'n onderskeiding tussen homoseksuele gerigtheid of geaardheid en homoseksuele praksis nie. Die skrif ken nie daardie onderskeiding nie. Vir die skrif is die twee een. Homoseksuele of homoseksualiteit is vir die eerste keer 'n woord wat gebruik is in 1869 deur 'n Duitse psigoloog wat na 'n term gesoek het om neutraal te verwys na die verskynsel van homoseksuele praksis. Die term heteroseksualiteit het eers daarna gekom. Homoseksualiteit of die term is die eerste keer in 1869 gebruik. Maar die Bybel ken nie daar die onderskeiding nie. Vir die Bybel, wanneer daar geoordeel word in die Ou Testament of die Nuwe Testament oor homoseksualiteit, die vraag of homoseksuele praksis, dan ken dit net een vorm. Ek het 'n woord wat ek daarvoor gebruik, ek het 'n boek geskryf, 3 boeke geskryf, maar in Engels, The Bible and Homosex, waar homosex verwys na die praksis van homoseksualiteit. Dit is 'n baie gerieflike woord, almal hou nie van die woord nie, want hulle sê ek reduseer homoseksualiteit tot die seksuele daad. Maar inderdaad is dit nie die bedoeling nie, dit verwys na die praksis in al sy verskyningsvorms, die seksuele daad, of die liefdesverhouding wat daar rondom staan, ensovoorts, ensovoorts. Die Bybel keer alle forme van homoseksuele praksis af. Daaroor is geleerdes eens in die wêreld, en dit per se word nie meer bevraagteken nie. As 'n mens gaan kyk na homoseksuele of pro-homoseksuele apologete, mense wat homoseksualiteit teologies verdedig of homoseksuele teoloë, soos professor Scroggs van Duitsland of professor Wink van Amerika of professor Spong van Amerika of selfs vader John McNeill van die Rooms-Katolieke Kerk, dan kom die getuienis van selfs daardie kant, dat wanneer dit gaan oor verwysings na homoseksuele, homoseksualiteit in die Christenbybel, is die Christenbybel altyd en konstant negatief daaroor. In die Bybel is daar 5 verse wat direk verwys na homoseksuele praksis, na homoseks. In Levitikus 18 en in Levitikus 20 kry ons 2 verwysings, dan Romeine 1 vers 26 en 27 en 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 en 1 Timoteus 1 vers 9 en 10. Dit is 5 verse wat direk daarin verwys. Ja. Yeah. 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 en 1 Timoteus 1 vers 9 en 10. Van die inligting het ek aan u docent beskikbaar gestel. Daar is so wat, ek dink 30 of 40 bladsye, waar u dan ook die inligting kan kry. U kan ook na die webwerf gaan kyk, daar is 2 webwerwe. Die ene is in Nederlands, www.homoseksualiteitdebat.nl. Dit is in Nederlands en as u vaardig is in Engels, dan kan u gaan kyk na www.homosexuality.co.za vir Suid-Afrika. So, maar die Bybel is negatief daaroor. Daar is sowat 30 verwysings in die Bybel na homoseksuele praksis. 5 direk na homoseksualiteit. In Levitikus lees ons die woorde, 'n man mag nie met 'n ander man lê soos met 'n vrou nie. En Korintiërs lees ons, dis die enigste plek waar daar oor lesbianisme gepraat word, in 1 Korintiërs 6 vers 26, waar dit afgekeur word, daar lees ons dat vrouens met vrouens, en in vers 27 insgelyks mans met mans, dan seks beoefen. Romeine 1, vers 26, waar dit dan teen die natuur is, wat God dan vir die mens bedoel het. En dan in Korintiërs, is daar 'n verdere verwysing na 2 types persone, en ek gaan dit vir u bietjie wys. Ons gebruik die Griekse woorde malakos en arsenokoites, wat daar verwys word na al 2 die persone wat in 'n manlike homoseksuele verhouding staan, die een wat die rol van die vrou vertolk, die een wat ontvang, en dan die een wat die rol van die man vertolk in die seksuele daad, die een wat die daad dan uitvoer. Een van die argumente wat vandag vry algemeen gebruik word, en dit is baie belangrik wanneer dit gaan rondom homoseksualiteit, is dat daar gesê word dat in die tyd van Paulus het hulle nie geweet van die tipe homoseksuele verhoudings wat ons vandag ken nie. Hulle het nie geweet in daardie tyd of kennis gedra van langdurige, liefdevolle, selfde geslag verhoudings nie, of huwelike nie. En dit is 'n belangrike vraag. Dit is 'n vraag wat toe ek die Bybel gelees het, en ek begin navorsing doen het en gevra het vir my, wat is dit waarmee die Bybel besig is? Wat precies is dit wat die Bybel verbied? Verbied die Bybel slegs die verhoudings of seksuele verhoudings tussen mans en seuns wat vanuit die Griekse klassieke tyd kom? Of slegs homoseksuele prostitusie? Is dit die enigste twee vorme? Of is in daardie tyd dit wat ons vandag ken, ook gepraktiseer? Want ek dink dit is 'n redelike belangrike vraag om vir ons self te vra, wanneer ons in hierdie tyd 'n oordeel daaroor moet vel, of 'n kritiese evaluasie moet doen van waarmee ons besig is, is dit 'n baie belangrike vraag wat ons moet antwoord. En ek het toe gegaan en na die geskiedenis gaan kyk, en gaan kyk wat vind ons in daardie tyd. Ek gaan vir u skyfies wys, paginas wys, plaadjies wys, fotos wys, van afdrukke van daardie tyd wat gemaak is, prente wat geteken is, ek dink, of skilderye wat gemaak is. Die mense het in daardie tyd veral op 3 plekke geskilder. Op mure van geboue en dan op vase waarin blomme gerangskik word, maar vase waarin water gedra word, en dan op vloerpanele is daar sulke sketse gemaak. En ek gaan vir u 'n stel aantekeninge wys, fotos wys. En u sal opmerk dat enige vorm van seksualiteit wat vandag gepraktiseer word, daar gepraktiseer is. U sal sien dat daar heteroseksuele dade uitgebeeld word. U sal sien dat homoseksuele dade uitgebeeld word tussen ouer mans en jonger seuns, tussen jonger seuns en ouer mans, tussen mans van dieselfde ouderdom. Daar word orgies uitgebeeld. Ek dink u ken die woord, tussen 'n groepsman, 'n groep jong mans of 'n groep ouer mans. U sal sien dat dit wat ons vandag ken is seksuele hulpmiddele, dat daar voorbeelde daarvan is. U sal sien dat daar groepseks tussen verskillende geslagte is. Al daardie goed sal u sien. Maar ek het dit gesensor, want ek is maar 'n skaam ouetjie. Maar u sal wel die indrukke kan kry. Ek wil dit net vir u hier kry en dan vir u wys. Goed, ons gaan na Griekeland. En ek wys vir u 'n paar foto's. U moet vinnig lees, u is studente. Ek neem aan u lees teen ongeveer 370 woorde per minuut, so u sal nie 'n probleem hê nie. As ek in u pad, ek sal. Goed, daar is net 'n stelling dat hierdie beelde kom uit die Griekse tyd en dit weerspieël dan verskillende afbeeldinge van seksuele dade. Daar kan u sien die heel eerste een links bo is 'n mandjie met seks hulpmiddele gemaak van hout, ivoor of van leer. Dan het u op die tweede skyfie homoseksualiteit wat uitgebeeld is en dan op die ander skyfies, u moet maar vinnig kyk en lees. Pederastie tussen 'n man en 'n seun en dan lesbianisme word uitgebeeld. Daar het ons selfbevrediging en zoofilie wat uitgebeeld word. Bokman en 'n meisje, bokman is 'n manlike geit, nee, wat in daardie tyd 'n tipe van 'n god was wat tussen mense gewoon het. Op die regterse kant die foto daar van twee gode, Zeus die hoofgod en dan die jong god Ganymede. Zephyros, 'n god, en Jakynthos, 'n jong man wat ontvoer is, 'n orgie tussen 7 jong mans. Daar maar gewoon heteroseksuele misdryf. weer eens homoseksuele beelde. Die keizer van daardie tyd, keizer Claudius en sy vrou Messalina, die seël wat hulle gebruik het om briewe te seël. Die bekende is natuurlik Alexander die Grote en Hephaestion, daar was ook 'n film gewees oor Alexander die Grote, so rukkie gelede, 'n cinema, ek weet nie of jy dit gesien het nie, maar daar was so 'n film gewees, Alexander die Grote, die bekende Griekse vors, wat omtrent die hele wêreld oorwin het, in die Griekse taal en Griekse kultuur aan die wêreld gegee het, hy was biseksueel gewees. Daar is net maar twee afbeeldinge van borsbeelde wat oorgebly het. Goed, ek wil nou vir u aanbly. Ek kan net dit vir u wys. Daar was ook 'n eiland gewees, die eiland Lesbos, waar die digteres Sappho gewoon het en jong dogters opgelei het in die kunste en dan ook in lesbianisme. Dit is van die min aantekeninge wat ons het oor selfde geslag seksualiteit by vrouens. Dan die gode, word daar net verduidelik dat hulle ook so geleef het en dat die mense net die lewe van die gode weerspieël het. Ons hoef nie daar... Goed, hierdie wil ek graag vir u wys, want hier het ons nou voorbeelde wat ek vir u gaan wys van selfde geslag mans, mans wat in langdurige verhoudings gestaan het. Daar is sulke gevalle wat opgeteken is in die literatuur van Oud-Griekeland. En hier is dan voorbeelde van sulke pare wat wel bekend is, ongeveer van 400 tot 200 voor Christus. Daar is drie sulke pare. Daar is nog twee. Plato beskryf het in die Symposium, Aristoteles in sy geskrifte Politiek. Daar is nog twee deur Plutarch beskrywe. En dan die lede van die heilige klap van Thebes, wat 'n klip vir homoseksuele pare was, en dan Alexander die Grote en Hephaestion. Net 'n paar vinnige foto's van Rome. Ja. Ja. Vinnig is snel. Goed, daar. Bietjie snel die pagines vir u wys. Al hierdie skyfies of hierdie paginas of hierdie powerpoints, hier is 4 powerpoints, ongeveer 500 paginas, sal teen hopelik iewers in volgende week op die webwerf, die Nederlandse webwerf verskyn, dan kan u dit daar kry en u kan dit aflaai of u kan dit neem soos u goed vind. Goed, daar gaan dit oor die feit dat in Rome daar jong mans en mans aangehou is, slawe vir seksuele dade, jy mag homoseks beoefen met iemand van 'n laer stand as jyself, nooit van dieselfde stand as jyself, of dieselfde sosiale stand nie, maar net wat daar staan, daar is 'n foto uit 'n bordeel, daar drie foto's van wat homoseksualiteit, prostitusie en bestialiteit uitbeeld, weer 'n muur of 'n vloer, paneel van homoseksualiteit uitbeeld, 'n drinkbeker van wat uit een van die huise kom van na die tyd, wat vir wyndrink gebruik is, en dan bestialiteit wat daar uitgebeeld word. Suetonius, die geskiedskrywer, skrywe oor, het 'n werk geskrywe, De Vita Caesarum, wat gaan oor die lewe van die 12 laaste keizers. En hierdie, van die eerste 12 keizers, en 11 van hierdie eerste 12 keizers was of homoseksueel of biseksueel. Nou, 3 van hulle se lewe kom ooreen met die tyd waarin Paulus geleef het, en ek wys vinnig snel vir u net 'n paar beelde. Keizer Tiberius, wat tot 37 na Christus aanbewind was, daar kan u sien waarmee hy homself besig gehou het. En hierdie dinge is alles in die geskiedenis opgeteken. Dit is geverifieer, so ons hoef dit nie te bevraagteken nie. Keizer Caligula, wat bekend is, is baie boos wanneer dit kom by sy seksuele voorkeure. Maar u sal sien dat hierdie drie keisers baie homoseksualiteit beoefen het. En dan keizer Nero, onder wie Paulus dan 'n marteldood gesterf het. Keizer Nero was ook verantwoordelik vir baie ander van die apostels se marteldode. Hy was dan getroud met 'n jongman Sporus. Hy het hom in 'n volle seremonie getrou en daar aan hom 'n bruidskat gegee en die jongman was ook geklee in wit met 'n veil. Hy het hom sy koningin genoem en sy vrou genoem en rondgeneem as sulk. Dan uitbeeldings van Nero. Nero het ook later Doryphorus getrou op dieselfde wyse as wat hy Sporus getrou het. Julius Caesar, 'n keiser wat voor die tyd van Paulus was, wat bekend gestaan het as 'n man vir alle vrouens en 'n vrou vir alle mans, 'n biseksuele lewenswyse gehandhaaf. Goed, ons kan met dit eers volstaan. Voorstelling beëindig. Dan wil ek vir u net 'n paar ander skyfies wys. Nou, hoekom wys ek vir u hierdie dinge? Want ek wil vir u 'n agtergrond skep. Ek wil vir u wys dat wanneer die Bybel oor iets praat soos homoseksualiteit, dan weet die Bybel waaroor dit gaan. Dit is nie asof die outeurs van die Bybel en dan spesifiek en miskien die Nuwe Testament Paulus, dan is dit nie asof hulle nie geweet het wat hulle besig is om negatief te beoordeel nie. So dit is tog belangrik om kennis te neem dat in die tyd van die Nuwe Testament die homoseksualiteit wat toe beoefen is, is dieselfde wat nou beoefen word. Daar is nie 'n verskil nie. Paulus skrywe dan en ons gaan daarna kyk. Kom ons kyk net daar sal u sien dat Paulus se lewe ooreenstem met daardie drie keisers wat ek vir u gewys het, Caligula, Claudius en dan Nero, en dat die manier hoe hulle gelewe het dan direk in die lewenstyd van Paulus was. Paulus skrywe in Romeine dan oor lesbianisme en hy skrywe in die volgende vers oor homoseks tussen mans en hy sê dat dit kan nie. Dit is nie binne God se plan vir die mensdom nie, soos God dit gewil het nie. Die sleutel om dit te verstaan is die twee woorde gebruik en natuurlik in die Grieks gresies en fisies gebruik wat dan deur Paulus bedoel word as in die seksuele daad. U kan daar lees, dit is maar net wat ek nou vir u gesê het. Wat Paulus wel doen, en dit is ook nogal belangrik, is dat wanneer hy praat, praat hy van vrouens met vrouens, en hy praat van mans met mans. Hy praat nie van mans met seuns nie, hy praat van mans met mans. En daarom, professor Scroggs in Duitsland is die mening toegedaan dat Paulus veral pederastie in gedagte gehad het, dit is waar seks plaasvind tussen ouer mans en tiener seuns, maar die woorde wat Paulus gebruik, het dit nie in gedagte nie, hy praat van volwassenes wat saamstem tot die seksuele daad. Professor Scroggs se hele werk is erg bevraagteken deur ander geleerdes en is nie meer eintlik van toepassing vandag nie. Ons het nie voorbeelde in die Griekse literatuur of die Romeinse literatuur wanneer dit gaan oor seksualiteit by vrouens van vrouens met meisies nie. Dit is maar altyd in die verwysings vrouens met vrouens. Dit wat ek vir u gesê het word maar net weer daar onderstreep en dat Paulus dan teruggryp na die Ou Testament, na Levitikus. Daar is ook verwysings in Plato se wette na mans met jongens, so Paulus kon daar die woorde of daar die uitdrukking gebruik het, maar hy het dit nie gedoen nie. Dan kom ons by 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10, waar daar vertalings is wat gebruik word. Daar word twee woorde gebruik. Daar staan geskrywe in vers 9, nog overspelers, nog ontuchtigen, en dit is dan die woorde malakoi en arsenokoites. Dit is die twee woorde wat gebruik word. Malakoi verwys na iemand wat sag is, iemand wat verwyfd is, iemand wat soos 'n vrou is. Arsenokoitai is 'n woord wat saamgestel is uit die eerste Griekse vertaling van die Ou Testament, wat gemaak is in 200 voor Christus. Die woord vir man arsen en die woord vir bed koitai, mans wat ander mans beddens toeneem. Goed, en Timoteus het weer daardie verwysing. So, ons kan maar daarmee volstaan, dat ek nou net vinnig met u dan die res kan bespreek. Wanneer ons dus na die Bybel gaan en ons praat, en ons vraag vir onsself wat die Bybel sê, dan is daar twee dinge wat ek vir u wil sê. Een, die Bybel sê, in alle opsigte, wanneer dit oor homoseksualiteit praat, dat dit buite die wil van God is. In die tweede plek, wanneer die Bybel daaroor 'n oordeel vel, dan sê die Bybel, homoseksuele praksis is sonde. En dit word in verskillende kontekste as sonde gelys, wat gesê word, dit is in die Ou Testament word dit gesê, is 'n gruwel vir God, dis 'n abominasie vir God, en God wil dit nie hê nie. Dit is die twee oordele waarmee ons sit vanuit die Bybel teks. En nou het ek vir u gewys, dat wanneer die Bybel praat oor homoseksualiteit, of homoseksuele praksis, of homoseks soos ons het noem, dan weet die Bybel van alle forme, daar was huwelike in daardie tyd gewees, soos wat ons vandag het, maar die huwelike was nooit deur wetgewing toegelaat nie. Wat die keiser gedoen het, het hy gedoen omdat hy dit wou doen, maar dit was nooit in wetgewing toegelaat nie. Ons is die eerste samelewing, nou in die 21ste eeuw, wat dit institutionaliseer. Met ander woorde, dit word konstitusioneel of in wetgewing toegelaat. Ons neem dus sekulêr 'n besluit dat dit toegelaat word, en as 5 lande in die wêreld wat sover deur middel van wetgewing homoseksuele huwelike toelaat of normaliseer, sê ons. Dit is Kanada en België, Nederland, Spanje en dan ook Suid-Afrika. Dis die 5 lande in die wêreld wat dit nou toelaat en genormaliseer het. Daar word ook vrae gevra rondom homoseksuele gerigtheid. Word 'n mens so gebore? Ek dink u mag miskien self met die vraag sit in u gemoed. Nou as u die RD gelees het, die Reformatories Dagblad, en of u die Nederlands Dagblad gelees, dan sal u sien dat wat my standpunt is, sou u daar gelees het. Ek glo nie dat 'n mens so gebore word nie. Ek glo nie dat ek met 'n heteroseksuele gerigtheid gebore is nie. Ek het dit aangeleer na geboorte. 96 tot 98% van alle mense leer om heteroseksueel gerig te wees na geboorte. Hy word gebore of sy word gebore in 'n huis of in 'n gesin waar daar 'n pa en 'n ma is, en van uit die opvoedkunde weet ons dat met die ontwikkeling van die kind a la Pinge of Skinner of van die ander opvoedkundige sê vir ons dat 'n kind in daardie, vanaf daardie ouderdom, vanaf ongeveer 18 maande tot 24, 8 tot 2 jaar, en dan later identifiseer met die pa van dieselfde geslag as dit 'n seun is, of die ma as dit 'n dogter is. En die seksuele gerigtheid word dan gevorm daar. As daar 'n verstoring is, Ten opsigte van heteroseksuele gerigtheid kry ons ander geaardhede, seksuele geaardhede, wat ons vandag, dit is 'n moderne term, die Bybel ken dit nie, maar wat ons dan vandag 'n seksuele gerigtheid noem. So, ek glo nie dat 'n persoon so gebore word nie, maar is dit legitiem om te sê 'n persoon word nie so gebore nie? Op grond van die Bybel, dink ek, kan u my afstand, my standpunt dan insien, neem u dit nie aan nie, kan u insien dat wat die Bybel betref, word iemand nie so gebore nie. Iemand kan nie so gebore word en dan word hy daarvoor veroordeel as 'n sonde nie. Ons volstaan daarmee. Maar wat sê die wetenskap? Ek dink dit is ook dan 'n belangrike vraag om te vra, want die wetenskap sal vir ons uitwys of iemand so gebore word. As iemand so gebore word, dan is daar 'n biologiese rede dat hy so is. En daar was nou lank reeds 'n soektog gewees na 'n enkele biologiese rede waarom mense wat homoseksueel is, so is. Met ander woorde, dat 'n gen, julle noem dit 'n gen, 'n persoon bepaal om so te wees, vooraf bepaal, hy het geen beheer daaroor nie, dit word 'n deterministiese gen genoem. Miskien kan ek dit vir jou so verduidelik, hier is baie blonde meisies hier, en heel vry, geen probleem nie, ek het niks teen blonde meisies nie, maar, u kan u haarkleur nie verander, permanent nie. U kan gaan na die apotheke en u kan 'n kleursel gaan koop en u kan dit in die hare invryf en u is skielik rooi. Ek het nou die dag, het ons hier gery, ek weet nie waar nie, hier in een van die dorpe in Nederland en daar het 'n dame verbygestap en haar hare was so kleur soos u jersey wat u aan het. Maar, 2 of 3 weke later as sy wakker word in sy kamer hare, dan sien sy, maar daar kom die blonde haartjies weer, nê. Nee, jy kan jou hare nie... Jou hare word bepaal deur 'n deterministiese gen, dieselfde met die oogkleur. Ek het groenerige oë, u het bruin oë, groen oë, blou oë, u mag miskien blou oë hê en u wil bitter graag bruin oë hê. Dan gaan u na die optometrist toe, u kry vir u kontaklense, u sit dit in en u die lieflikste bruin oë. Maar vanaand as u gaan slaap en u haal die kontaklensies uit, is u oë weer blou. Kan dit nie verander nie, dis 'n deterministiese gen. Nou was daar 'n groot soektog gewees om te bepaal of homoseksualiteit deur 'n deterministiese gen veroorsaak word. En daar is verskillende studies daarop gedoen, baie bekende studies is daarop gedoen. Die Human Genome Project is in 2003 gepubliseer. Oor 'n hele aantal jare het dit die kromosome bestudeer, die X en die Y-kromosoom, en hulle het gevind dat dames het 1168 gene, of genen, soos u sê, mans, ons trek maar altyd aan die kortste end, het net 251 genen. Miskien is dit hoekom dames 'n sesde sintuig het, ek weet nie. Maar hulle het, toe dit gepubliseer is in 2003, geen homoseksuele gen gevind nie. Dit is belangrike inligting. Daarna is studies gedoen op tweelinge. In die Nederlands, dink ek noem julle dit 2-eige tweelinge, ne? Dit is waar daar 2 eiercelle is, 2 spermselle wat verbind, 2 babas word gevorm in die baarmoeder, hulle word gelykgebore, dit is 'n tweeling, 'n 2-eige tweeling, hulle lyk verskillend. Dit kan 2 dames wees, of 2 meisies wees, of kan 2 seuns wees, of kan 'n meisie en 'n seun wees, die een kan bruin oë, die ander een 'n blou oë, blond en 'n brunet, dit maak nie saak nie, hulle verskil. Maar dan is daar die geval van identieke tweelinge. 1 eisel, 1 spermsel wat verbind, dit begin verdeel, selvorming vind plaas op 8 selstadium, verdeel het in 2 en ons het 2 babas. Al 2 die babietjies het presies dieselfde genetiese samenstelling, want is 1 eisel, 1 spermsel. Dit is altyd 2 dogters of 2 seuns, nooit iets anders nie. Of is dit 3, is dit 3 dogters of 3 seuns, maar nooit 'n seun en 'n dogter, en hulle lyk altyd dieselfde. As die eenetjie blond is, is die ander eenetjie blond. As die eenetjie blou oogies het, is die ander eenetjie blou oogies. As die eenetjie rond is, is die ander eenetjie rond, né? Hulle lyk presies dieselfde. Die vraag is, as ons gaan kyk na identieke tweelinge in die wêreld en ons bestudeer hulle, en ons vra vir onsself, as die een homoseksueel is, is die ander een ook homoseksueel. As dit gaan oor genen, en die een is homoseksueel, en dit word deur 'n geen veroorsaak, ons sê in Afrikaans geen, julle sê gen, as dit deur 'n geen veroorsaak word, dan sal die ander een ook so wees, en al die studies tot op datum wys, dat dit nie deur genen veroorsaak word nie, want in meer as 52% van die gevalle, wisselende studies, is gevind, dat waar een homoseksueel is, is die ander een dit nie. Dit is een van die sterkste argumente teen 'n enkele biologiese rede vir homoseksualiteit. Daar is ook breinstudies gedoen deur Lewy. Daar is ook ander studies gedoen op hormone. Daar is geen verskil gevind tussen die hormone van 'n homoseksuele man en heteroseksuele man nie. Alles is dieselfde. Daar is op die reuk vermoëns gewerk. Daar is op proteïene gewerk. Al hierdie goed, daar is geen verskille gevind nie. Die laaste ding wat ek vir u wil sê, ten opsigte van die oorsaak van 'n gerugtheid. Die vraag is, word gevra, kan 'n homoseksuele persoon sy sogenaamde seksuele gerugtheid verander? As dit soos oogkleurwerk of haarkleurwerk, kan 'n persoon nie verander nie. Maar as homoseksuele persone hulle gerugtheid kan verander, dan beteken dit dat dit nie deterministies deur 'n geen veroorsaak word nie, maar dat ons ander redes daarvoor moet soek. En as ons gaan kyk en ons vra vir die psigoloog, ons vra vir die psigiaters, ons vra vir pastore met mense werk of dominees wat mense werk en ons vra vir persoonlike getuienisse en ons gaan kyk, dan sien ons dat homoseksuele mense kan hulle gerugtheid verander. Ek het in hierdie 2 weke wat ek in Nederland was, 2 keer te make gehad met homoseksuele mans wat eers homoseksueel was en toe deur terapie en pastoraat gehelp is, hulle gerugtheid verander, hulle is getroud. Die een is 'n paartjie is nou maar 3.5 weke getroud waar die gerugtheid verander is. Daarom sê ek, 'n persoon word nie so gebore nie. Met ander woorde, ek word gebore en ek begin my seksueel identifikasie na geboorte. Wat die omgewingsfaktoren is die huidige argument, beïnvloed my in die vorming van my gerugtheid, my seksuele gerugtheid. Met ander woorde, omgewingsfaktore soos die huis waar ek in groot word, my verhouding met my pa of my ma van dieselfde geslag, die invloede van my familie, die invloede van my omgewing, die invloede van die massa media, my persoonlike ondervindinge met die teenoorgestelde geslag, my eksperimentering met seksualiteit, invloede van die groter maatskappy. Daar is gelys in die psigologie 'n paar 100 moontlikhede wat kan veroorsaak dat 'n kind 'n sekere disposisie het, en nou weet ek nie wat is die regte Nederlandse woord nie, disposisie. Met ander woorde, ek het 'n geval gehad van 'n jong man wat in hierdie dae getuig het hoe hy gebore is en as 'n kind opgegroei het, en daar was biologiese, of ons praat van kwantitatiewe genen, wat hom 'n sekere geaardheid gegee het. Hy is kunstsinnig, hy is lief vir die estetiese eerder as die voetbaltype of die robuuste tipe kind, maar hy is deur sy vader verwerp, hy is deur sy moeder gedomineer, sy het vir hom ook van tyd tot tyd dames klere laat aantrek, hy het 'n suster gehad wat hom gedomineer het, hy het negatiewe ervarings met meisies gehad, en dan het hy ook in die skool is hy deur die peer groep, die groep, sy ouderdomsgroep, erg verwyd en geplaag, ons gebruik die woord geterg, maar geplaag, hy is verneder vir wie hy is, en hy sê, dit het hom gedwing in 'n sekere richting om keuses te maak, en die een keuse wat hy gemaak het na die ander, het by hom sy homoseksuele gerigtheid versterk. So dit is maar een voorbeeld van wat kan gebeur. Ek sluit af, ek neem 3 minute of 4 minute om vir u te sê, wat gebeur as iemand by my kom sit, en hy sê hy is homoseksuele persoon, of sy is 'n homoseksuele persoon, en sy wil homoseksueel wees, en sy wil verander, of hy wil verander, dan begelei ek 'n persoon met wat ek noem, 'n redemptive pastoral model, met ander woorde, 'n verlossings pastoraat model wat ek saamgestel het, waar ons die probleem identifiseer. Wat is dit wat die probleem in die persoon se lewe is? Ek kry die persoon om verantwoordelikheid te aanvaar en te sê, maar ek het daardie probleem. Ons gaan deur 'n hele proses, maar die heeltyd beweeg ek vanuit die konsep dat homoseks sonde is. En dat in Jesus Christus die Here is daar die hoop op verlossing en op verandering. As mense nie seksuele gerigtheid wil verander of hulle vind dit ongemaklik en hulle kom vir hulp en hulle is nie Christene nie, dan doen ons dit bloot net ten opsigte van die sekulêre wêreld. Maar ek help 'n persoon om te verander, nie net om met die probleem saam te leef nie, nie net om die status quo te handhaaf nie, want dit is wat my betref. En wat die wetenskap betref tot op datum, is dit 'n afwyking van normale seksualiteit. Dit is nie 'n normale variant van seksualiteit nie. Dit is nie 'n normale gerigtheid om te sê ek is biseksueel of homoseksueel of pedofielies of wat ook al die aard van die story is nie. Ek dink u weet wat ek vir u wil sê. Ek dink u hoor wat my standpunt rondom die saak is. Ek het probeer om dit vir u te begrond. U kan daaroor gaan dink en u kan die saak vir uself uitmaak en daaroor werk. Goed, baie dankie dan. Nou kom ons by groot, reusagtige, massiewe teologiese vraag. Ek het groot boerehande, ek kry nie die klein goedjies gevat nie. Goed, die vraag is dan of ek radikaal is. Ek is radikaal. Ek dink dat Jesus was radikaal. Ek dink dat God se ingrype in hierdie wêreld om mense van die sonde te bevry is radikaal. Dat hy hulle nie aan hulle self oorlaat nie, maar 'n radikale weg in Jesus Christus vir ons beskikbaar stel. As u dit in gedagte het met radikaal, dan is dit so. As u bedoel dat ek radikaal is in die lig van die huidige konteks, van mense vandag ondersteun en glo, vanuit die menseregte redenasie, sekulêre wêreld, ja, gelyk, ek is radikaal wat die boodskap betref. Maar ek dink dat die hele Bybelboodskap is radikaal, maar gee hoop. In hierdie boek van my is daar 'n vraag, ja. Wat? Geef hoop, né? Okay. Dankie. Bedankt. So, maar die vraag is, kan ek homoseksueel wees, met ander woorde, dit leef in die praktyk. Kan ek in 'n homoseksuele huwelik staan? Kan ek homoseks beoefen en nog Christen wees? Praktiserende Christen wees? Kom ek antwoord net eers daardie vraag. Laat ek net my gedagtes reg kry. Met ander woorde, kan ek praktiserende homoseksueel wees? Kan ek praktiserende Christen wees te gelyk? Ek sê nee. Nie in terme van die skrif nie. Die een ding wat ons nie moet doen nie, juffrou, is ons moet nie sê dat homoseks is die enigste sonde waarvoor ons nie die ewige lewe sal beerwe nie in terme van die Bybel. Die Bybel sê, en jy kan dit gaan lees, ek gaan vir u weer 'n paar skrifte gee, skrifverwysings as u wil skryf. U kan gaan kyk in Kolossense 3 vanaf vers 11. U kan gaan kyk in Galasiërs 5 vanaf vers 19 verder. U kan gaan kyk in Romeine 1 vanaf vers 28 tot 32. 1 Korinte hoofstuk 6 vers 9 en 10 en dan 1 Timoteus 1 vers 9 en 10. En dan sal u sien dat daar word sondes genoem. As 'n mens in daardie sondes volhard, met ander woorde, jy aanvaar nie God se oordeel daaroor en jy aanvaar nie dat God van jou verwag om daarmee klaar te maak en 'n godvrugtige lewe of heilige lewe te lei nie, dan sluit jy jouself uit die koninkryk van God, omdat jy dan in ongehoorsaamheid aan die skrif lewe. My standpunt is, ek gaan vir u nou geleentheid gee, my standpunt dan is, op grond van God se woord, wat duidelik oordeel, dat mense wat homoseksualiteit beoefen, dat hulle buitekant die koninkryk van God is, totdat hulle daarmee ophou, dat as mense daarin volhard, sluit hulle self uit die koninkryk van God. Dit is 'n baie radikale boodskap. Iemand met homofilie worstel. Met ander woorde, dit is die vraag wat jy vra, maar dit nie praktiseer nie. Maar dit in terme van die skrif daarmee werk en daarmee worstel en wanneer dit gebeur in terme van Spreuke 28 vers 13 dan sê maar ek bely dit en ek werk daarmee om nie so te wees nie, dan is so 'n persoon nie uitgesluit nie. God sien die hart van die mens. So 'n persoon het die hoop om net soos enige ander sondaar wat ek ook een is, die ewige lewe te beerwe. Daar is hoop vir die homoseksueel, daar is hoop vir die jaloerse mens, daar is hoop vir die dronkaard, daar is hoop vir die persoon wat in ontug lewe, die seksuele immorele persoon, die een wat die prostituut besoek, daar is hoop selfs vir die prostituut, as hulle lewenswyse verander en daarmee opbou. Dankie vir die vraag, is 'n goeie vraag. Ja, Elke homoseksuele mens kan verander. Daar's 'n boel studies in hierdie boek van my. Lys ek onder die studies wat gedoen is en die mense wat terapie ontvang het. Ek dink 15 of 16 studies wat gedoen is met mense wat homoseksueel is wat gekom het vir terapie. En nie alle mense, en 'n mens moet nie dink dat alle mense verander van homoseksueel na heteroseksueel nie, maar op 'n spektrum van verandering ervaar 99% ervaar verandering van 'n geringe mate tot 'n totale mate. Maar ek dink dat die feit dat hulle wil verander en die feit dat hulle daaraan werk om te verander, dit is wat belangrik is. In hierdie lewe verander alles nie in 'n mens se lewe nie. Daar's 'n persone soos dronkaards wat byvoorbeeld worstel met dit. Maar nie tot sy dood toe altyd daarvan vrykom nie en van tyd tot tyd is daar gebeure wat so 'n persoon laat terugval, maar dan staan hy op en vra vergifnis en dis die hoop dat in Christus is daar vergifnis. Maar Christus sien die hart, God sien die hart, as 'n mens wil verander, in daardie omstandighede kom 1 Korinte 13 dan van toepassing, die liefde bedek baie dinge, die liefde vergewe baie dinge, die liefde hou nie die boek van die kwaad nie, al daardie goed kom dan in berekening. Maar as iemand reguit sê, en dit gebeur, ek wil nie verander nie, ek bly wat ek is, ek wil nie met jou God iets te doen nie, dan sluit hy homself uit die koninkryk van God, nê? Nee, dis wat die Heidelbergse katekismus ook vir ons leer, nê? Nee? Ja. Asblief.
Ek dink dat ek me so wel verstaanbaar maak. Ek sou eerlijk gezegd het makkelijker vinden om dit betoog te volgen en het ook uit te dragen als het helderder gemaakt nog kon worden, maar misschien kunt u dat wel. Hoe homoseksualiteit dan ontstaat. Kijk, u zegt, ja, 1000 mogelijkheden.
Honderden.
Honderden mogelijkheden.
Ja, ja.
Het is natuurlijk heel belangrijk
dat
we een heel helder beeld krijgen.
Goed.
In alle situaties, want ik ken echt hele verschillende homoseksuele mensen.
Ja.
En daarbij heb ik bij sommigen echt de indruk dat het echt vanaf het begin geweest is. Dan zou ik een theorie en hopen naar bewijsvoering ook voor die theorie, dat dat inderdaad erfelijk niet bepaald is, zou ik graag hebben. En dat zou ik overtuiging
goed
geven. En als u zegt van bijvoorbeeld de een-eigen tweeling, nou dan zou ik, als ik even nu wat mis wil verstaan, dat wil ik niet met opzet, maar ik zou kunnen zeggen van 52%, dan dat betekent dat alle 48% dus wel dominant, als het gaat om...
Ja.
Ik had dat verkeerd begrepen.
Ja. 48% beteken nie, dit is dominant nie, 100% is dominant binnen wetenskapelike studies. As iets dominant is, is dit 100%. Jy kan nie halfpad dominant wees nie, nee. Jy is of dominant, of jy is recessief. Maar daar is nie iets tussenin nie. As die geen teenwoordig is, moet dit so wees, dit is 100%. Dan, wat die erfelikheid betref, is daar studies wat ek vir u gekwoteer het, wat het wys, maar ek wil vir u paar boeken noem wat u kan bestudeer. Daar is die boek van professor Dr. Sattenover, Sattenover, Sattenover. U kan het, hierdie boek het ons vir u lektor gegee, u kan achter in die bronnenlys Sattenover kry. Dan die boek van professor Dr. Gagnon, Gagnon, wat wetenskapelike studies hanteer, jy kan gaan kyk na die webwerf van NARTH, NARTH, www.narth.org of .net. Jy kan daarna gaan kyk en jy kan die studies daarna gaan. Dit is alles in hierdie boek, jy kan het by jy docent kry en jy kan het vir jyself nagaan. Dis goeie vraag wat jy vraag, omdat dit vir my sê, maar jy sê vir ons sekere dinge, is dit so? En u kan het gaan navors, en u kan gaan kyk, en u kan tot 'n vergelyk kom, en die studies gaan navors, en gaan kyk, byvoorbeeld, na wat dokter Sattenover sê, hy kyk na al die studies, wat tot op datum gedoen is, tot op datum is tot en met verlede jaar, 2005, mei 2005, hy kyk na al die studies, en hy som het vir u op, en hy sê, wat is gevind, in die persone, wat die studies gelei het, in baie gevalle, mense wat self homoseksueel is, wetenskapelik is, wat dinge graag wil bewys, wat een mens kan verstaan, en dan vraag hy vir hulle, wat sê julle studies, wat het julle gekry? En dan kan u dit daaruit ook gaan kry. Die, soos ons sê in Engels, die bottom line is, daar is geen bewyse vir erflikheid nie. Daar is wel bewyse dat sekere biologiese redes, soos wat ek genoem het in die geval van die persoon wat sagter praat, wat nie die robuuste type persoon is nie, of dan by dames kry jy dat die dogter lyk 'n bietjie na 'n tomboy, 'n bietjie seensagtig in haar houding, daai tipe van goed, die invloede wat daarmee saamgaan, maar dit bepaal dit nie, dis die invloede in samenwerking met die karakter van daai persoon, die fysiese voorkoms van daai vrou wat of persoon wat die dinge bepaal. So, in daardie opsig is daar geen bewys vir erflikheid nie. Maar, goeie vraag, maar gaan doen navorsing vir uself en kyk na die inligting. Baie dankie. Jy stel het baie eenvoudig, maar dit is die vraag. Wat ek sê is, jy hoef nie, jy moet nie homoseks praktiseer nie. Nee. Want die Bybel praat van die praksis, maar dit sluit in 'n sekere sin die gerigtheid in, maar dit is 'n teologiese kwessie. Maar jy moet dit nie praktiseer nie, want die Bybel sê as jy dit praktiseer, dan sluit dit jou uit, want dan leef jy in sonde. As jy dit nie praktiseer nie, en jy wil daarvan verander, dat jy dit nie wil wees nie, dan kan jy maar hemel toe gaan. By wyse van spreuke, nee, ek kan nie uitspraak maak nie, maar ek kan vir jou sê by wyse van spreuke, dis baie mooi kinderlik eenvoudig gestel, en dit is goed. Goed, ja, alsjeblieft.
Als je praat over die oorzaak in 18 en 24 maanden,
ja.
Dan spreek je eigenlijk vanuit de DSM-4 diagnostiek over een persoonlijkheidsprobleem. En een persoonlijkheidsprobleem veranderen, dat is toch heel moeilijk te zien. Misschien kunt u daar nog iets over vertellen.
Ja,
hoe begeleid je dat dan? Hoe breng je dat in beweging, terwijl het zo onveranderd lijkt?
Om 'n persoonlikheid van 'n persoon te verander, of as ons praat van 'n seksuele gerigtheid om te verander, as ek nou vanmiddag met u praat, dan klink dit heel maklik. Maar ek wil vir u sê, vir 'n homoseksuele persoon, of vir 'n heteroseksuele persoon, wat in heteroseksuele sonde, soos prostitusie verval het, is nie maklik om te verander nie. Ek het, 'n dametjie het eendag opgestaan en gepraat en gesê, die Here het haar in 2 sekondes verander. Sy was 'n praktiserende lesbien. Maar ek het 'n jong man, wat op skool, deur met seksualiteit te eksperimenteer, onder seuns, het hy homoseksueel verval. En dit het later erger geword, hy het pornografie begin lees, en homoseksuele pornografie, hy het later na clubs toe gegaan, hy het later 'n homoseksuele prostituut geword. Ek het met daardie jongman een pad gestap van amper 18 maande, voordat daar 'n genoegsame verandering was, dat hy homself veilig gevoel het om weer in die maatskappy in te stap. So, dit is nie 'n ding wat net verander, as iemand voor jou sit nie. Daar die mense worstel. Maar wat belangrik is, is om hulle te kry om te verstaan, dat as hy 'n kind van God wil wees, en as hy 'n Christen wil wees, dan moet hy wil verander. Hy moet besef dat dit 'n sonde is. Hy moet dit teenoor Jesus Christus bely dat dit 'n sonde is en dat hy vergifnis vra. Hy ontvang vergifnis daarvoor, op grond van God se woord. Staan daar geskrywe, as ek my sonde bely en laat staan, ontvang ek genade. Spreuke 28 vers 13. Hy ontvang vergifnis. Maar dan soos wat Jesus vir die prostituut gesê het, gaan en sondig nie meer nie. En dis waar ons inkom om sulke mensies te help en by te staan, om hulle te help om nie weer in daardie sonde te verval nie. Dis waar ons vir hulle baie keer soos 'n kruk word, nê? Hulle leun op ons. Ek het die jong man het my baie keer middel van die nag gebel en vir my gesê, ek het hierdie gevoelens, help my, bid saam met my, gesels met my, praat met my. Dra vir my in hierdie situasie. So dit is nie iets wat net gebeur nie, maar God dank dat die genade van God vir elkeen van ons genoeg is en dat elkeen van ons in ons situasie van sonde kan verander en dat die Gees van God ons daarin help. So hulle verander. Goed so. Ja, amper preek ek is jammer. Maar hierdie mense lê baie naby aan my hart, want dis waar die Here my geroep het, en dis waar ek hulp verleen. En ongelukkig is mens artikels lees, wat mense skryf in koerante, hulle gesels met jou, en dan haal hulle goed uit, en hulle hang het aan die klok, soos ons sê, en het kom baie swart en wit oor. Maar daar is 'n hart in hierdie story, dit is nie net swart op wit nie, maar die grondbeginsel is, dat God dit nie goedkeur nie, dis nie sy wil nie. Hy wil nie hê mense so moet so lewe nie. En dit kan ons nie verander nie, dis 'n gegewene. En dan vanuit daardie konteks help ons mekaar om seksueel te lewe soos God wil hê ons moet seksueel lewe. Goed. Dan wil ek vir u baie dankie sê dat u gekom het vanmiddag. Dit sou heel onaangenaam gewees het as ek hier was en u was nie hier nie. Mag die Here vir u seën, mag hy vir u lei en mag u verstaan die dinge waarop het aankom. En as u oor hierdie onderwerp gaan studeer, onthou altyd, wanneer u met mense werk wat in sonde is, maak nie saak watter sonde dit is nie, dat die liefde van Christus deur u moet werk. U word Jesus vir daardie mense. En u lewe vanuit daardie beginsel. Moenie verwyd nie, moenie haat nie, moenie wegjaag nie. Help. Baie dankie. Die Here is met u.